Assalamu alaikum, groupe Umrah fin d'année 2022. Man bi Rama Diagne may nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Suñu groupe bi nak baba jërëjëfati. Mais baba yo dafa melni da nga choisir ñan ñoy bokk su groupe. Parce que groupe de bu am qualité la. Nit ñi ñëpp nekk ay nit ñu baax, nit ñu am diiné. Donc motax mané baba xana mo dafa choisir ay nit ñi muy duggal ci groupe lool dal su do lool tamit nuru nako mais baba li ñepp wax moy deug ñepp ngi lay sante di la gërëm di la ñaanal yalla ndax yow da nga dévouer sacrifier sa bop pour say pèlerin nga am sensu organisation et de organisation ay méthode am sens de la communication ak papa am yermane te meuna jappale nit lolou lañu gis ci suñu umra bi mu wax sax lu bari dal mais contane nañu yalla na la yalla fay jappale la defal li nga bëgg def ko ci yow def ko sa njabot defal ko lepp dal yalla defal su jafé bi dal neexna yalla ñu yalla boole wat ñun ñepp ñu delu wat fofu ñun ñepp ñu delu wat fofu yalla mëna lool yalla nako yalla ñu ko yalla defal abrama terminal so na def un point particulier ni mo de colonne bokal ni ab yalla dafa def encore ñom ñaar ñepp ñu tudde Amadou Lamine Diop ñom ñaar ñepp Amadou Lamine Diop man ñu nekk ma tan nekk ak ñom mu japp ma nak comme mak ñi japp ma comme d'ailleurs groupe bi yëpp ñepp la ni rek pa jagne ñi wax tonton ñi di wax pa bi ñi di wax li mais je suis satisfait dal dama xama sax la lay wax mais contane té baba da nga respecter nit encore xolal ci malade yi andal yépp nga topato leer ba dar ken manké wul dara li nous a mis dans de très bonnes conditions yalla la yalla fay ma ngi nuyu ñepp dal fofu rek la mëna yé ma ngi nuyu ñepp Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam.